Prostor pro dva s Markem Stonyšem.
Dobrý den, vážení posluchači, vítám vás u dalšího vysílání našeho pořadu Prostor pro dva. Mým vzácným hostem, bo hostkou, jak se dneska říká moderně, je Gabina Sedláčková, manažerka společnosti pro obranu svobody projevu a také šéfka a majitelka krásného baru na Praze 2. Říkám to správně, nebo
říkáš
na Praze 3.
Správně. Dobrý den, já moc děkuji Marku za pozvání, říkáš to správně, nechci tady dělat reklamu, ale bar mám na Praze 3 a je to už takový spíš pro mě, už nejsem bohužel často barmankou, už to je takový spíš pro mě místo pro setkávání právě s lidmi, kteří třeba přišli o svobodu slova v České republice a bojí se o tom mluvit veřejně.
Ten bar si snadno najdete, ale nejsme tady proto, abychom dělali reklamu tvému baru, i když souvisí s předmětem našeho rozhovoru.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
Gabino, já se chci zeptat. Svoboda slova je ústavou zajištěna. Žijeme ve svobodné zemi, kde probíhají demokratické volby. Vlastně by se svobodou slova neměl být problém, ale proč vlastně svoboda slova potřebuje takovou ochranu, až takovou ochranu, že vznikl váš spolek?
No, náš spolek vznikl, to už bude, myslím, brzo 4 roky, jestli se nepletu. Společnost pro obranu svobody projevu, abych se vrátila úplně na začátek, založili 3 pánové. Já jsem byla u toho základu s nima, ale nejsem v těch jako zakládajících členech. Daniel Vávra, Vlastimil Veselý a Marian Kechlibar. Určitě diváci o některých z nich slyšeli. A když ji vlastně zakládali, tak začala, ještě nebyla doba covidová, ale už to tak nějak za chvíli potom začalo, když oni přemýšleli o založení spolku. A já jsem se do toho vrhla s nima právě díky tomu, že mi zavřeli bar a v době covidové bary moc jako nefungovaly. Ale v té době, kdy se to zakládalo, tak jsme ještě zdaleka netušili, jak budeme muset hájit svobodu slova jako takovou. My jsme totiž tenkrát to zakládali s jedním takovým uším a konkrétním cílem hájit svobodu slova na sociálních sítích. Mm-hmm. A ona vlastně vznikla petice, která byla proti, řekněme, cenzurním zásahům platform jako Facebook, tehdy Twitter, Instagram a tak podobně, protože se právě s tím nejenom česká společnost, ale celosvětově společnost potýkala a ta petice získala velkou odezvu, podepsalo ji spousta například signatářů Charty 77, podepsalo ji spousta významných lidí, významných politiků a vlastně na základě úspěchu tady té petice se založila Společnost pro obranu svobody projevu, která se měla zaměřovat pouze na ty sociální platformy. Mm-hmm. Ovšem, jak se tak stalo, tak se hodně změnilo a přišlo spousta dělících čar ve společnosti, ať už ten covid, nebo pak samozřejmě válka Rusko-Ukrajina, samozřejmě můžeme říct, že i válka třeba Izrael-Palestina a tak podobně. A společnost se začala štěpit a řekněme, když to velmi zkrátím a přeskočím všechny ty 4 roky, tak elity začaly, dá se říct, využívat toho štěpení té společnosti pro svoje propagandy a politické praktiky. A myslím, že dnes už svoboda slova opravdu trochu spěje tam, kde jsme už jednou byli, že opravdu je ohrožena. A dneska už vlastně naše společnost se nezaměřuje teda pouze na ty sociální sítě, ale na svobodu slova obecně.
No, o tom jsem se chtěl bavit o těch formách vlastně cenzury, protože já už jsem tak starý, že si pamatuju ještě tu starou dobrou, v vozovkách starou dobrou cenzuru, kdy prostě někteří autoři nemohli publikovat nebo vydávat knihy, nemohli vycházet některé tiskoviny, které dřív byly svobodné. Některý druh informací se k nám nedostal, knížky dokonce některých autorů, které vycházely, teď mluvím o české realitě, byly vyřazeny z knihoven a dejme tomu některá svobodná rádia nebo vysílačky ze svobodného světa byly rušeny. A tak ty formy byly do jisté míry jednoduché, přestože nebyly zákonem ustanovené, ale fungovaly. A jak ta cenzura vlastně funguje dneska? Jak by se dala ty typy cenzury dali rozdělit? Ty už si říkala něco o digitální formě cenzury, ale tak zkusme to nějak strukturovat.
No ono vlastně dneska ty formy jsou mnohem jakoby složitější, řekněme manipulativnější, než ty, co jsi zmiňoval ty, které někteří pamatují. A o to je to vlastně horší, protože se jako, není to tak jasná cenzura, úplně taková ta jako na první dobrou, hmatatelná, viditelná, takže se pořád vede jako polemika o tom, co vlastně cenzura je a co není. Ona vlastně úplně na začátku, když jsme vznikli, tak si pamatuju, že se vůbec vedla polemika o tom o definici slově cenzura a tehdy se hodně spekulovalo, jestli cenzura může být jenom státní nebo může být cenzura i nějakého jako jiného subjektu. Dneska už je ta debata úplně posunutá směrem k dezinformacím a takzvaným cancel culture a tak podobně a to si asi musíme trošku jakoby definovat. Jak ty říkáš, tak ty cenzury řekněme digitální, já bych tomu úplně neříkala třeba cenzura, ale cenzurní zásahy nebo blokace, samozřejmě se dá říct, tak ty jsou velmi specifické v tom, že ty vlastně platformy typu Facebook, Instagram, Twitter tak pro mě jsou soukromé. Je to svým způsobem, někdo tomu říká soukromé médium, ale ono to právě není médium, ono to je platforma, proto platí trošku jiná pravidla. A my bychom asi na to jakoby vlastně ani neměli potřebu upozorňovat, kdybychom neměli důkazy pro to, že ty sociální sítě mažou pouze určité typy informací a například už dneska máme zpětně prokázáno už i soudy dokonce americkými, že se může stát, že vlastně ten stát outsourcuje tu cenzuru na tu digitální platformu, což se stalo třeba v Americe, kde vyloženě Facebook a Twitter a tak podobně dostávali zadání od vládních úřadů, co mají blokovat a co blokovat nemají. O tom vlastně pak byl takový ten velký novinářský projekt, soubor, nevím, jak to mám nazvat, Twitter Files, který novináři američtí Matt Taibbi a Michael Schellenberger, kdy s pomocí Ilona Muska vlastně dostali ty všechny dokumentace z Twitteru, který to dokazovali. Který dokazovali, že opravdu ta cenzura byla outsourcována. To je jako jedna věc, ta digitální cenzura, kdy se samozřejmě obáváme toho, že by mohla být outsourcována i v České republice na sociální sítě. A ono vlastně svým způsobem nějaké jako, jak to říct, nechci říct důkazy, náznaky toho, že se to děje, máme například ty, že máme tady agenturu nebo firmu, subjekt, který se jmenuje Demagog a ten je právě placen vlastně jakoby státní organizací nebo státem, aby vyhodnocoval, co na Facebooku mazat nebo nemazat. No a pak tu máme, a to je taková ještě jako složitější věc, takzvaný cancel culture, já nevím, kultura mazání, asi kdybychom to řekli jako jednoduše ve volném překladu, ono se to do češtiny úplně jakoby nepřekládá. No a jsou lidi, kteří říkají, že žádný cancel culture neexistuje, a když to asi přeložím do takového toho volného českého slova, ostrakizace bych asi řekla. A jsou lidi, kterých se to už bohužel dotýká, kterým se to děje už dneska v České republice úplně běžně. A je to vlastně takové to, když třeba někdo chce někde uspořádat nějakou debatu, vybere si tam nějaký odborníky a zveřejní už ty odborníky, to znamená, on se rozhodl je pozvat, on se rozhodl, že někdo pro něj je tím odborníkem, který má na to jeho daný téma k tomu, co říct a zveřejní vlastně ty odborníky, který tam mají vystoupit a někdo pod nějakým nátlakem veřejnosti, kdy na někoho někdo ukáže a onálepkuje ho, ať už, jak se dneska říká, dezolátem, ruskou filckou nebo čímkoliv jiným, tak vlastně ten subjekt pod nátlakem je donucen toho člověka z té debaty stáhnout, například. Ale už tu máme i případy a já teď řeknu třeba jenom jeden, jo, ale těch příkladů je opravdu hrozně moc, který sbírám já to vlastně mám ve Společnosti pro obranu svobody projevu na starost, takže právě proto se často vídám s těma lidma v tom baru a vyslechnu si ten jejich příběh a pak to nějakým způsobem analyzuju a vyhodnocuju. Už máme častý případy, dost často to jsou učitelé, ve školách, ať už středních, vysokých nebo základních, kdy někdo je třeba vyhozen ze školy nebo sesazen z postu například zástupce ředitele na pouhýho jakoby učitele za to, že napsal nějaký tweet, který se právě někomu znelíbil a ten někdo udělal proti tomu nějakou petici, nějaký organizovaný nátlak, řekněme, a vlastně psal tak dlouho tomu řediteli, až ten byl donucen pod tím nátlakem toho člověka sesadit nebo vyhodit.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
Já jsem si všiml v posledních dnech, že byla zrušena, myslím, že v Olomouci jedna debata kolegyně Martiny Kociánové a dvou vozovkách dezolatu na základě podobného tlaku. Gabino, já teď zůstanu u vašeho spolku. Vy kromě toho, že monitorujete tyto případy a teď tímto vyzývám posluchači, kdyby se jim něco podobného stalo, tak vy máte spoustu velmi, velmi vstřícných a uživatelsky příjemných formulářů, jak kam se ozvat.
Formulář tam je jenom jeden, ale ten formulář je právě určen vlastně té digitální jakoby cenzuře. To znamená, pokud někdo byl omylem smazán z Facebooku a má pocit, že ale nic neskazil, tak se tam může ozvat. Ale pokud někdo by se nám chtěl právě svěřit tady tím případem, tak pak máme i cesty, například i doporučíme právníky a tak podobně, tak ten se musí ozvat ideálně mě do mailu.
Mně se stalo taky, že se na mě obrátilo několik lidí, kterým se podobné případy staly, ale tam je nejhorší vlastně, že není úplně jasné, ten pachatel, nebo kdo to způsobil. Jednak jsou ti takzvané, já jim říkám hrbaté duše, kteří to prostě nahlašují, tenhle způsob svobodné komunikace. Ale pak je třeba u Facebooku konkrétně, to je strašně anonymní společnost de facto, to je někde v Irsku ústředí. A jak se tam dovolat, jakým způsobem?
To je velmi záludná otázka, protože na ně je velmi složitá odpověď. Ono vlastně je to tak, že ty společnosti sídlí v Irsku, samozřejmě cíleně, aby platili co nejmenší daně. A například náš zakladatel, jeden ze zakladatelů Dan Vávra, dokonce žaloval Facebook za to, že právě ho neoprávněně opakovaně smazali. Ten proces vlastně té žaloby, dá se říct, tak provádí právník Radek Suchý a tomu vždycky jedno jako za čas, jednou za půl roku voláme, v jakém stádiu to teda je. A on říká, že tam to je právě strašně složitý, že to dlouho jako leží v tom Irsku na stole. Jo? A teď on se pořád jako dovolává vlastně toho práva a pořád se ho nedostává, i když už ta žaloba je podaná asi 2 roky. Ale právě díky tomu, že tady těch soudů už bylo možná po světě příliš a právě díky tomu té nedovolatelnosti, tak se samozřejmě rozhodovalo tak nějak celosvětově, co se s tím bude dělat a rozhodovala se o tom samozřejmě i Evropská unie, která se rozhoduje o všem. A tam vznikl takzvaný Digital Services Act. To je vlastně takový jako soubor legislativy, která je platná pro Evropu, který říká, že každá země si musí určit vlastního koordinátora pro tady ten řekněme hromadu zákonů, která to bude jakoby předřešovat a ona si to vždycky nějakým způsobem zhodnotí, zanalyzuje a pak to hodí na toho koordinátora v Irsku, který to nějakým způsobem musí řešit. A když to řeknu velmi, velmi jednoduše, protože je to strašně složitá problematika a velký pakl různých jako zákonů, když to řeknu jednoduše, tak by tam měl vzniknout takový nárok toho uživatele na reklamační řád. To znamená, tebe někdo smaže na Facebooku na základě nějakého třeba tvýho názoru, protože tě nahlásí letka právě nějaký hrbatý duší, jak moc hezky říkáš. A ty budeš se cítit jako nefér, že to je neoprávněný smazání. Takže vlastně se obrátíš v budoucnu ideálně na toho českého koordinátora, který ti řekne ano, my máte pravdu, nebo myslíme si, že máte pravdu, tady to může být nějak třeba chybný, můžou to vyhodnotit jako správný odvolání a zase to vrátit, takže my to postupujeme do toho Irska dál. A tady ten český koordinátor byl určen ČTU, Český telekomunikační úřad. Já si jako myslím, hodnotím to vlastně jako docela dobrýho koordinátora, když tak jednoduše řeknu. Nechci vůbec hodnotit jejich schopnost a odbornost tady to jako posuzovat, ale mně přijde vlastně fajn, že Český telekomunikační úřad je takový docela jako technokratický subjekt, jako není, že není ideologický.
Politi- no, není jo, vůbec,
všichni
no,
jsme no. se samozřejmě trošku báli jako toho, že to bude přesunuto na někoho politologického, politického, ideologického, kde by ta, k té cenzuře byly jako větší tendence. Ale ono vlastně aktuálně je to ve fázi, kdy se pořád čeká na dodělání nějakých těch digitálních zákonů. A tím pádem vy se sice můžete už teď obrátit na ČTU, ale oni pořád ještě jako neví, kde začíná a končí jejich kompetence.
Říká můj dnešní host Gabina Sedláčková, barmanka.
taky.
Ale když řeknu slovo barmanka, tak se úplně rozzáří, že jí to baví. A představitelka spolku na obranu svobody projevu, se kterou budeme pokračovat po krátké pauze.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
A jsme zpátky v pořadu Prostor pro dva. Mým hostem je Gabina Sedláčková, se kterou se bavím o stavu svobody slova nejenom v České republice. Gabino, ty jsi zmínila novináře Michaela Schellenbergera, který byl na vaše pozvání nedávno v České republice, a také jsi zmínila Twitter Files, takzvanou kauzu Twitter Files. Jak důležité vlastně je, nebo pro svobodu slova je to, že síť X, dřív Twitter, vlastně Elon Musk, který přece jenom naboural ten monopol cancel culture a spol. A vlastně o co jde v té kauze, protože ta je extrémně zajímavá, myslím si, že by posluchače mohla zajímat.
Zase Twitter Files je jako velmi složitá kauza na krátkej popis, takže já to zase řeknu jako velmi jednoduše. Šlo opravdu o to, že vzniklo nějaké podezření na to, že teda řekněme Bílý dům nebo vláda americká outsourcovala cenzuru na digitální platformy v Americe, čímž vlastně teda ovlivnila volby. A tím, že bylo tady to podezření a teď se nějakým způsobem vycházely informace jak pro, tak proti, tak se do toho položila samozřejmě spousta takových těch nezávislejších investigativních novinářů. No ale ono se stala v té věci vlastně průlomová fáze, kdy právě Elon Musk koupil Twitter, dneska teda síť X, a dostal se tím pádem blíž k těm materiálům interním, který Twitter předtím tam nějakým způsobem uchovával. A poskytl všechny tady ty interní materiály právě novinářům, kterého si zmínil, Michaelovi Schellenbergerovi a Mattu Taibbimu, kteří se tím proslavili, protože vlastně rozkryli takzvané Twitter files, tady ty jednoduše řečeno důkazy o tom, že opravdu na Twitteru ta cenzura probíhala, že byla teda nějakým způsobem jakoby asi outsourcovaná od vlády, a rozkryli to, jakým způsobem probíhala. Kdo jako se o to zajímá, tak opravdu doporučuji si o tom něco přečíst. Dá se to dohledat určitě i v češtině. Mm-hmm. Ale vlastně ty se stal na toho Elona Muska a už jenom tady na tom jde vidět, jak to je průlomový moment, to, že koupil Musk Twitter, tedy dneska síť X, a že to předal těm investigativním novinářům. Tím pádem bylo už jasné od začátku, že on asi nic takového podobného chtít dělat nebude. Mě na tom, jako teda tu zastánkyni svobody slova, zaráží opravdu ve velkém jedna věc, a to ta, že Twitter files máme, novináři prokázali, že tu opravdu cenzura byla, že opravdu byly ovlivňováno, jaké informace ten Twitter pouští ven, a tedy mohl vlastně i úplně asi realisticky ovlivnit volby. Ale vlastně nikdo se toho jako zpětně moc nechytá. Jo, my ty důkazy máme a ono je logický, že je úplně jedno, kdo je zrovna ta vládnoucí garnitura. Vždycky to zdědí někdo jiný. A tak když někdo tu cenzurní atmosféru nastavuje a tvoří tady různý jako cenzurní organizace, a pak tu vládu zdědí zase někdo, kdo třeba bude mít ještě větší choutky tu cenzuru dělat, tak to je přece špatně. A obecně bychom měli být zastánci svobody slova pro každou garnituru. A mě zaráží, že ten Twitter file je vlastně pro spousty lidí jako pořád neznámý pojem. Moc lidí neví ani, co se tím rozkrylo. A spousta lidí tady dneska právě ukazuje na Elona Muska a nálepku jeho jako toho blázna, který je jakoby protivládní. No, ale právě, že Musk to principiálně jako se povznesl nad to a vzal to, já budu na Twitter nebo dneska teda síť X spouštět opravdu všechno a jako lidi se s tím poperou, že jo, nějakým způsobem. Takže já si myslím, že Elon Musk má opravdu jako průlomový dopad, řekněme, na svobodu projevu v celém světě. A dokonce byl teda teďka nominovaný, já jsem zaznamenala asi minulý týden tu informaci, frakcí Patrioti pro Evropu, která je známá z naší strany třeba od Babiše, že ji vytvořil Babiš s Orbánem, na právě cenu za svobodu projevu. Což jsem ráda. A vlastně dokonce možná přejdu teď k takové jako reklamě na jednu akci, co budeme dělat, protože v České republice jsme se taky rozhodli za Společnost pro obranu svobody projevu oceňovat lidi, kteří mají dopad na svobodu projevu, která je pošlapávána. A vlastně i Elon Musk klidně může být jedním z těch, kdo třeba bude nominovaný nebo kdo případně tu cenu vyhraje, protože my jsme si určili takový pravidla, že záleží na tom, kdo ovlivňuje svobodu slova v České republice a nutně to nemusí být Čech.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
Já jsem se k té akci samozřejmě chtěl dostat, to je jeden z důvodů, proč jsem tě taky pozval. Ale já se ještě vrátím, ještě se vrátím k tomu Twitteru. A vlastně chtěl bych to trošku převést na českou realitu, protože my jsme součástí globálního světa v dobrém i ve zlém a lidé mám pocit, že tady ještě úplně nějak nemají úplně takový strach z toho, že by přišli o svobodu slova, že se to týká opravdu malé skupiny, naštěstí zatím malé skupiny našich spoluobčanů. Nicméně dá se považovat to, že takový hon, téměř bych řekl hon, kterému propadla současná vláda nebo současná koalice, teď nechci kritizovat konkrétní lidi, ale to, čemu se říká hon proti dezinformacím a zůstala se z toho hrozná moda, hrozné politikum, ministři se předhání v tom, kdo to má v referátu od ministryně pro vědu bývalé, minister vnitra, předseda vlády, teď máme na úřadu vlády koordinátora, já bych neřekl, cenzorního, ale proti on to nemá rád. Jak si to vysvětluješ tady tuto módu?
No a to je právě to, co jsem vlastně před chvilkou říkala. Toho, jak si to vysvětluju, vlastně nevím. Ono to začalo přesně už tím covidem. Mm-hmm. Pak to teda pokračovalo konflikt Rusko-Ukrajina nebo válkou na Ukrajině, kdy byly, si určitě vzpomeneš, blokovány vlastně takzvaný teda proruský weby.
Nepohodlné, ano.
Nepohodlné weby. A už tam to byl jako takový naprostý signál, že tady tu svobodu slova malinko ztrácíme, protože já teď nehodnotím vůbec, jaký ty weby byly, jestli byly proruský nebo nebyly, ale jde o to, že tam vlastně došlo k blokaci opravdu jako nezákonné, to znamená, někdo jako tu informaci někam postoupil, někdo někomu něco doporučil, ten to udělal a vlastně už tam byl jako přesně ten outsourcing cenzury. A tady jsou právě ty dělící čáry společnosti, která prostě je rozštěpená a zase znova nemusíme opakovat války, covid a tak podobně. A mně přijde naprosto šílený, že současná vláda vlastně toho jakoby namísto, aby teda hledala ty společný jmenovatele a to společnost se snažila dávat dokupy, tak toho spíš právě využila právě pro tady ten jako boj s dezinformacemi. Já tomu dělám jako uvozovky, to asi nejsem vidět, ale dezinformace tomu říkám opravdu v uvozovkách, protože zaprvé nemáme ani definovanou dezinformaci.
Máme, já myslím, že je to definoval, teď nevím, jestli nechci dezinformovat, ale dezinformace je opak informace.
No a kdo to definoval teďka někdo, jo? No, protože já jsem se konkrétně, a teď nevím, jestli na půdě Senátu nebo poslanecké sněmovny, to už si nepamatuju, kde jsme měli nějaký seminář, tak jsem se ptala tehdy člověka z ministerstva vnitra, který to měl na starosti, co to je dezinformace. A on mi odpověděl, dezinformace nemá definici, dezinformace je jako porno, když to vidím, tak to poznám. Tak to používám doteď, ale Já to teda nepoznám a vlastně jde vidět, že to nepoznají ani...
Mluvíme o dezinformacích, ne?
Ano, dezinformaci nepoznám. A jde vidět, že to nepoznají ani právě ty naše složky, které by to měly poznat. A to z toho důvodu, že právě i z covidu tady máme už jako prokazatelně věci, které, nebo fakta, nebo já nevím, výroky řekněme, které byly označeny za dezinformaci, no ale zpětně byly zase odoznačeny za dezinformaci, dokonce i tím státem jako takovým. Takže ani stát sám nepozná, co je dezinformace a právě proto logicky to nemůže poznat ani nikdo z nás. Takže to, že se tady honíme za něčím, co je přiznáno, co přiznáváme, že nepoznáme, to je přece naprosto jako šílený. To se můžeme za duchama, že jo, rovnou honit, nebo za mimozemšťanama, to je úplně jako na stejné úrovni. Ale to, že ta vláda tohle jako dělá a vytváří tady teda různé jako právě odbory pro strategickou komunikaci a tak podobně, tak to přece vypadá, že ta vláda si asi myslí, že bude u moci jako už asi na věky věků, protože právě si přece musí uvědomovat, jak to je nebezpečný a když po nich nastoupí třeba ještě někdo podle nich horší, tak toho může přece strašně snadno zneužívat. A když to řeknu úplně teď jako jednoduše, teď tam teda máme Fialu, Foltýna, Rakušana a podobně, a pokud tady máme lidi, kteří je mají rádi a zbožňují a vy si je na plakátech doma skvělí, já jim to neberu. Ale tyhle lidi dost pravděpodobně nesnášejí Babiše. No ale podle toho, jak vypadají teď aktuálně volební výsledky, tak Babiš taky dost možná bude u moci už docela brzo. Teda pokud nám někdo nesfalšuje volby, to taky může jako bydít. A čímž já nechci, já pro Boha nechci říkat, že přeju Babišovi tu výhru, nebo že...
No to je jedno, je to prostě jo, demokracie, je to, volby.
A mně přijde prostě, že si neuvědomují, že když tady nastavují tady ten Honza dezinformací a převezme to podle nich ten nejhorší, tak ten pak může přece zavolat na ty úřady, který on převezme a dosadí si tam svoje vlastní lidi a řekne, hele, tady o mě píšou jako něco, co se mi nelíbí, tak jim to tam scenzurujte a tady jim vypněte, doporučte vypnout těch 20 webů, který jako mě nemají rádi.
A vypnout Českou televizi.
Výborně.
Gabino, kromě toho, co se děje jakoby i politicky nebo ideologicky, můžeme se bavit o těch motivacích, proč tomu vláda třeba podlehla, a nejenom vláda, vlastně celá Evropská unie. Ale já cítím kromě toho honu na dezinformace, a která má prostě cenzurní dopady na svobodu slova, jakože to je velký biznis. Že to někteří, já řeknu, že je tam úzká vrstva užitečných idiotů, těch, které vidíme v různých neziskovkách a to jsou opravdu zapálení. Jak já říkám, ale ten termín vymyslel spisovatel Karel Pecka, Hrbaté ruše. Ale pak je tady velký biznis neziskovek, lidí, kteří z toho žijou. Nebylo by nejjednodušší to prostě odstřihnout od těch penězovodů státních?
Rozhodně. Ono vlastně, když se zpětně podíváme na COVID, tak zjišťujeme, že to taky byl velký biznis. Že dost možná proto ty věci se děly tak, jak děly. A pravděpodobně to bude taky s dezinformacemi. Já nemám úplně jako rozkrytý ty nitě, takže to tady nechci říkat. Ale je pravda, že když se podíváš na různý akce, které se dějou napříč celou republikou o dezinformacích, tak se tam pořád pohybují ti též lidé. A když pak začneš dohledávat, jaký ty lidé vlastní neziskovky a kolik ty jejich neziskovky nebo různý projekty těch neziskovek čerpají dotací, nejenom třeba z Evropské unie, z různých zahraničních vlád a tak podobně, tak ano, tak byli bychom asi hloupí, kdyby nás nenapadlo, že to dost pravděpodobně na biznesu stojí a padá. A jestli se ptáš, jestli by nebylo lepší odstřihnout, jasně, já jsem naprosto jako zastánce nedotovat. Nedotovat tyto věci, nedotovat ideálně žádný věci a pokud je tak třeba sport dětí nebo něco v tomto smyslu, co není moc jako zneužitelný, ale obávám se, že nejsme jako silní na to, rozhodně ne my dva tady, ale ani Česká republika, abychom jako toho nějakým způsobem docílili, ale určitě by bylo fajn na to upozorňovat.
Vy máte konec konců ve spolku Natálii Vachatovou, která se tím těmi spolky a penězovody ano, zabývá. Ano. Stojí
doporučuji
za to si,
určitě ano. sledovat třeba její stránky. Natálka rozkrývá přesně tady ty právě klubíčka, rozmotává, kam všechny ty peníze vedou a proč ty různý spolky typu Neléž a NFNŽ a nevím, co všechno jsou nějakým důležitou součástí vlastně tady toho hnutí.
U nás, udělám si reklamu u nás v měsíčníku, to vyšel článek teď aktuální vydání vašich kolegů nebo tvých kolegů Vlastimila Veselého a Natálie Vachatové o organizaci, která vlastně vytváří index. Indexuje média podle toho, jestli nešíří dezinformace podle měkkých dat. Ale to má dopad, to může vzniknout žebříček, ale to má dopad na vlastně na biznis, nebo to je jiný druh cenzury, protože ta média, která jsou takhle dehonestována, vlastně se nedostanou k inzerci.
Ano, to je vlastně to svým způsobem nálepkování, že? Tak jak nálepkujeme lidi, tak dneska už bohužel nálepkujeme i média, kterým pak ubíráme možnost jako fungovat vlastně dál, protože nemají peníze na to další fungování.
Máme to i v České republice, tady ten nadační fond nezávislé žurnalistiky, takzvaný, to dělá podobně. Mluvím s Gabrielou Sedláčkou, Gabinou Sedláčkou ze Spolku na obranu svobody projevu, se kterou budu pokračovat po krátké pauze.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
A jsme zpátky v pořadu Prostor pro dva a mým hostem je Gabina Sedláčková, se kterou se bavíme o všech možných i nemožných formách omezování svobody slova, která se děje nejen u nás, ale i ve světě. Gabino, narazili jsme na výroční ceny, které jste, jejíž první ročník teď spouštíte. Dobrá zpráva pro posluchače je, že pokud se podívají na vaše stránky, tak ještě mají čas hlasovat.
Ano, do 16. října, jestli se nepletu, takže ještě máme 14 dní. Ale pozor, tady bych jenom upozornila, že to nejsou stránky SOSP.cz, které jsou ty naše běžné, ale tady to na to máme vytvořenou jako zvláštní stránku, která je www.zasvobodu.projevu.cz a tam vás poprosím, abyste nominovali i vy vlastně bojovníky za svobodu projevu.
Je to celé ta akce, jejíž výsledek se dozvíme v listopadu na slavnostním večeru, je orientovaná nebo je konstruovaná pozitivně. Vy hledáte opravdu ty hrdiny, vozovka hrdiny, kteří bojují za svobodu slova, čím jste se vyřadili ze soutěže, protože nikoho většího, než vás neznám. Ale proč vlastně jste se rozhodli, já začnu tím negativním, těch subjektů a vlastně i osob, které se snaží pošlapávat tu svobodu, kterou vlastně jsme si tady vybojovali tím v listopadu 89, je mnoho. Proč jste, já bych čekal vlastně anticeny, já bych prostě čekal, ale tam Rakušan a nevím, Foltín a už to jede. Proč jste se rozhodli tento způsob komunikace úplně vyřadit?
No, my jsme se nerozhodli ho úplně vyřadit, my jsme se rozhodli ho tam ponechat, ale tu cenu jakoby vlastně neudělovat. My spíš chceme vědět, tady si sbíráme taková ta data jakoby od lidí, koho prostě opravdu veřejnost vnímá jako ty organizace a ty osobnosti, které pošlapávají a naopak. Ale my jsme se totiž inspirovali, my jsme tady hostili ještě před tím Michaelem Schellenbergerem, před tím americkým novinářem, jsme zde hostili Brita a je to vlastně velmi, dá se říct, světově jeden z nejuznávanějších bojovníků za svobodu projevu, ředitel britské Free Speech Union, Toby Young. Dá se říct, že to je taková organizace jakoby našeho typu, ale v Anglii, kde je ta svoboda slova opravdu pošlapávána teda teď úplně jako neuvěřitelným způsobem, takže ten tam má ještě mnohem více práce než my. A ten vlastně si dělal legraci, když jsme ho tady hostili v Praze, že ten nám závidí Evropskou unii, která sice taky velmi pošlapává ty svobodné hodnoty, ale Anglie je ještě teda mnohem
dál. Tam už se normálně zatýká
za to, když někdo řekne třeba nepohodlný věci. A tam dokonce on nám tady vyprávěl o situaci, kdy tam vlastně vytváří takový jako budky, jak byly dřív budky telefonní, že jo, u nás to si určitě někteří posluchači pamatují, tak oni tam vytváří takovýhle budky, kam bude moct jako občan schopen jít nahlásit jakýhokoliv jiného občana, ale dokonce i rodinného příslušníka, který mu říká něco, co on jako nechce slyšet. Jo. Takže to jsou takový až pro nás jako science fiction, fantasy, legrační historky, ale ona to asi legrace není, když v tom žijeme. A my v tom teda naštěstí ještě nežijeme, ale právě to Bianc tím, že tu byl a vyprávil nám o té situaci a tím, že Free Speech Union dělá vlastně tady to oceňování těch bojovníků za svobodu, tak nás inspirovali k tomu, že bychom to mohli už dělat v Čechách taky. A je tady hodně jako takových těch lidí, kteří na nás ukazují a vysmívají se tomu a ten jejich protiargument zní pro Boha, proč tady budeme udělovat ceny za svobody, protože když tady ta svoboda projevu ještě není tolik pošlapávána. No ale právě proto. My vlastně se tím snažíme to zmedializovat, otevřít o tom tu diskuzi, protože ta diskuze probíhá jako velmi hádavě, agresivně a právě ani pan plukovník Otakar Foltín moc nebrání tomu, aby to agresivní bylo, spíše naopak. Ten říká sice, že bude hledat ty společný jmenovatele, ale zatím teda jediný, co na svém Facebooku dělá, tak říká, s kým nebude mluvit a proč. A právě proto vlastně ty ceny předáváme, abychom znova to téma zvedli, aby až třeba i tu cenu předáme, tu pozitivní, tak aby se o tom člověku, který teda bude tou veřejností a porotou oceněn jako hrdina, tak aby se o něm znova mluvilo a proč vlastně teda on jako hájí tu svobodu v České republice. No a určitě chceme ocenit vlastně ty lidi, kteří to dělají, protože bohužel musím v dnešní době říct, že jsou jako, že to vyžaduje velkou odvahu. Vlastně dneska vyžaduje velkou odvahu i říct, co si myslím. A to se o tom jako samozřejmě moc nemluví a jsou lidi, kteří nemají ten pocit, protože jsou třeba provládní a tím pádem se jich ty postihy nedotýkají. Ale my, když jsme dělali průzkum o svobodě projevu, tak nám opravdu vyšlo, že teď nevím přesný číslo, ale přes 70% lidí se autocenzuruje. A to je rok starý průzkum a myslím si, že dneska už jsme dál.
A zároveň to je pravda, že vy si objednáváte tento typ průzkumu. V jednom z nich, když vypukla ta největší hysterie boje proti dezinformacím, jste se ptali občanů, jestli to vnímají podobně jako vláda, jestli to je pro ně problém.
Ano.
Šíření dezinformace a tam to vůbec jako...
Ano, nebyl to zdaleka takový problém jako pro pana Foltýna, je to tak. No.
Pro vládu a pro pana Foltýna. Gabriel, jenom taková osobní otázka. Máš ty nějakého favorita svého? Nebo chceš ty, řekneš ho nebo ne?
No, já bych ho neměla asi říkat, abych to úplně neovlivňovala, ale já teda mám možná vlastně úplně aktuální extra dobrou zprávu, že já jsem včera si stahovala ten soubor těch nominací. My vlastně veřejnost prostě máš do 16. října možnost nominovat a z těch nominovaných, nominují se i organizace, i lidi. To znamená, já nevím, když se někdo rozhodne, že bude nominovat třeba tebe, ale já pak hned řeknu, proč ty nemůžeš být nominovaný na svobodu projevu.
Už jste to udělali schválně.
Ano, ano. tak ty budeš mezi těmi nominanty, kterých může být ale třeba 100 a až ta naše vlastně odborná porota rozhodne, kdo z nich si to opravdu jakoby zaslouží, ale my určitě budeme pak nějak zveřejňovat ten žebříček takových těch nejvíc nominovaných. Jo? Takže i ti, co nedostanou úplně tu trofej nebo ten diplom, tak se dozví, že byli mezi těma jako hrdinama oceněnýma veřejností. No a teď teda musím doplnit, proč ty nemůžeš být nominován. Právě proto, že tam máme vlastně odbornou porotu, kterou jsme určili asi, teď nevím přesně, jestli je tam 10, kolem těch 10 porodců, v které seš i ty. A proto nemůžeš být nominován. A samozřejmě z těch nominací vyloučen kdokoliv, kdo je s náma nějak vyloženě spojen, naši rodinní příslušníci a tak podobně a my. Což je, lidi píší, že to je škoda, že by třeba právě Dana Vávru chtěli nominovat na cenu za svobodu projevu. Ale zase kdo jiný by měl takovou cenu rozdávat.
Dan Vávra by se zase o sobě něco dozvěděl.
Přesně tak.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
Gabino, já navážu na to, co vlastně říkáš, na ty reakce. Jak reaguješ, nebo jak se hádáš s člověkem, ty nejsi hádavý typ, ale jak reaguješ na člověka, který ti řekne, pro Boha, teď svoboda slova. My dva tady třeba teď spolu mluvíme, nikdo tady nedoskopil dveře a nevypl vysílání. Vychází časopisy, rádia, která, nebo média, která jsou vládě kritická. Lidi můžou můžou psát na Facebook, na Twitter, většinou se jim nic nestane. Proč vlastně, jak na to reaguješ, nebo jak máš ten argument?
Jednoduše.
Dan Vávra vydává hry, píše teda hry, konstruuje hry, píše všechno.
Jo, to je, my nejsme ani Skotsko, ani Anglie naštěstí, ani Německo, kde se taky teda už zatýkalo za nějaký posty na Twitteru a tak podobně. To ale neznamená, že to k nám nejde, to za prvé. Já si myslím, že je určitě dobrý dělat proti tomuto pošlapávání svobody slova nějakou prevenci, kterou my teda už nějaký ten rok děláme. Ale za druhé reaguju na to jednoduchým argumentem, dvěma vlastně. Jeden je ten, že právě já sbírám ty případy v rámci, jako ve Společnosti pro obranu svobody projevu, sbírám ty případy pošlapávání svobody projevu a my jich tam aktuálně máme kolem 2000, který jsme vyhodnotili jako relevantní. Vyhodnocuju to já, řekla bych, že jsem v tom opravdu velmi objektivní, že je mi úplně jedno, jaká ideologie, koho ten člověk volí, jakou ideologii vyznává, jestli je liberál, konzervativec, progresivec, je to fuk. Jde o to, že ty lidi opravdu jsou, a já vždycky používám jeden příklad, který použiju i tady, jsou ostrakizováni, já bych řekla asi opravdu toto slovo. Jeden z těch případů, který mi přijde opravdu alarmující, proto ho často opakuju, se stal jednomu zaměstnanci korporátní firmy. Takovej klasický post, nic jako velkýho, ale byl manažer nějakého, řekněme, obchodního týmu, asi 5 lidí a napsal na LinkedIn, když vlastně probíhala debata o tom, jestli bude manželství pro všechny nebo nebude a sněmovna to rozhodovala, tak napsal na LinkedIn, což je teda síť, která se zaměřuje především na jako profesní obsah. Tak ale on se rozhodl, že tam dá jako svoje argumenty, proč by neschválil manželství pro všechny, ale schválil by rovná práva. A velmi slušný příspěvek, bylo prostě vidět, že to je takový ta oficiální mluva, manažerská mluva. Velmi slušný příspěvek, kde vypsal 5 bodů pro, 5 bodů proti a napsal já z pozice té a té. Spíše bych nebyl tedy pro manželství pro všechny, jsem pro srovnání práv, ale myslím si, že manželství by se to jmenovat nemělo. Jo? Něco v tomto smyslu. A ten člověk byl vlastně osloven nějakou tou, jak jsou takový ty dneska super jako pozice v těch korporátech, které se zabývají rovností, já nevím, jak se to jmenuje, nějakou tady tou paní, která tam má tady to na starosti, ať okamžitě ten post smaže a že dostává černý puntík a že ještě jednou se objeví něco takového, tak mu taky hrozí vyhazov. Toto je vlastně ten předchůdce jakoby cenzury, to cancel culture, ta ostrakizace, kdy ten pán nejenom, že nám to poslal jako teda důkaz print screenama toho mailu a všeho podobného, ale taky nás poprosil, ať to v žádném případě nikde nezveřejňujeme, protože má hodně dětí a hypotéku a opravdu si nemůže dovolit přijít o tu práci a pracuje v regionu, kde ta zaměstnanost není úplně jako vysoká a to je přesně důkaz, protože on vlastně to nemůže zveřejnit, my to nemůžeme zveřejnit, protože bychom mu ublížili. My o tom případu víme, ale všichni na nás budou ukazovat, že to třeba není pravda. A to jsou, a proto používám ještě ten další příklad, který je jako dokladovaný a který můžu určitě použít, protože tam té paní, která je ostrakizovaná, nehrozí schudnutí. A to je J.K. Rowlingová.
No jasně.
J.K. Rowlingová prostě napsala na internet kdysi ženy s penisem nejsou ženy. Jo, takhle, když to volně přeložím, takhle strašně jednoduše. A od té doby je ostrakizovaná, od té doby je označována za homofobku. Od té doby jsou odebírány určitá vystupování na akcích, není někam pozvaná. Když někam pozvaná je, tak zase proti ní vystupuje strašně jako velký množství lidí.
Pardon, že ti skáču do řeči, ona nebyla pozvaná ani na 20. výročí.
Ano, Harryho Pottera,
což
je
napsala, no.
Strašně jako směšný, jo, to je. Ale, a to je přesně. A to chci říct, oni vlastně lidi ukazují na tu Rowlingovou a říkají, vidíte, žádný cancel culture neexistuje, žádná cenzura neexistuje, protože Rowlingová si normálně píše dál. No ale Rowlingová je, nevím, možná miliardářka, jo? Jedna z nejbohatších ženských na světě. A Rowlingové, i když budeme ubírat trochu jakoby tu cenzuru, teda tu cenzuru, tu možnost jakoby vystupování na akcích, ona pořád samozřejmě bude mít možnost na Twitteru se vyjadřovat, protože Elon Musk tu možnost dá a tak dále. Ale ona neschudne tolik, aby se jako bála. A to chci přesně říct, to je, ta Rowlingová je vlastně vzkaz pro ty všechny chudý lidi, ať u nás nebo ve světě, který si nemůžou dovolit takhle, jak ona odvážně vystupovat a který se už vlastně u toho svýho názoru ho poprvé bojí říct. Protože oni si nemůžou dovolit přijít o práci, oni si nemůžou dovolit nebýt zvaní na debaty a tak podobně. A to... Toto je pro mě důkaz, to je vlastně takový to vystavování těch obětí na pranýři, aby všichni ti, co kolem pojedou, viděli a takhle můžete dopadnout, když to budete dělat vy, jenže vy nemáte ty miliardy jako Rowlingová.
Já jsem zažil vlastně minulý týden, dělal jsem rozhovor s dcerou Františka Janoucha, zakladatelem Evace Charty 77, která žije ve Švédsku a to se stalo... Vlastně ona byla apolitická, stalo se jí to, že v Čechách udělala rozhovor o před, nevím, 6-7 lety o tom, o rizicích migrace, migrace je velké téma, že na západní Evropě, o rizicích migrace neřízené, jak to ovlivní švédskou společnost negativně a stalo se jí to samé. No, že
to je... A to je právě ono, že vlastně, to možná dobře, že zmiňuješ tu migraci, protože tady bych ráda upozornila, že my už jsme si vlastně od začátku vyčlenili díky těm případům cenzury, co nám chodí, určitá témata, která jsou právě nejvíc cenzurovaná. Samozřejmě, že v době covidu to byl třeba covid a teďka je to dlouhodobě, teda migrace. U nás třeba manželství pro všechny, což je jako vtipný, protože to manželství pro všechny pořád ještě schváleno nebylo. To znamená, my nemůžeme říct, že to je jako přece nerelevantní názor nechtít manželství pro všechny, protože i naši poslanci o tom rozhodli. Ale my to tady říkáme, jo, že to je nerelevantní názor, protože jsou na Facebooku mazání lidi a ostrakizování lidi, kteří proti tomu mluví. A tam těch kategorií je hodně, samozřejmě migrace vede už dlouhodobě a myslím si, že teď teda, co se Evropy týče, tak ještě dlouho jako povede. Islám určitě taky, obecně jakoby náboženství a vždycky se stá jakoby to, co trenduje tematicky, tak to je vlastně víc cenzurováno, víc mazáno, jak na těch sociálních sítích, tak v tom veřejném prostoru.
No bylo hodně, já hodně dostávám nálepky ve chvíli, kdy se pustím do debaty o LGBT.
Určitě. A teď teda logicky trenduje už dlouhodobě Ukrajina, Rusko, že jo, samozřejmě. A teď to bude teda zase sam Izrael.
Gabino, budeš se těšit, až slavnostně rozpustíš svůj spolek?
Já ho slavnostně určitě nikdy nerozpustím. Já myslím, že Společnost pro obranu svobody projevu musí, zaprvé já nemám ani kompetenci rozpustit, to by musel dělat Vlasta Veselý a Daniel Vávra, ale za druhé, myslím si, že ta společnost by tady měla jako setrvat pořád dokonce, i když by ta svoboda projevu se nám jako rozjasnila a nikdo ji nepošlapával, tak jako prevence by bylo dobrý pořád zpětně upozorňovat na ty případy, které se tu děly, ať už za socialismu, anebo teď v této současné době, kdy se trošku vracíme k tomu socialismu, zpátky mi přijde. A pokud nás někdo rozpustí, tak se to stane tak, že nás zakáže. A já teda doufám, že se to nestane, ale pokud by se to stalo, no tak už asi větší důkaz hledat nemusíme.
Já doufám, že, nebo já takhle, já ti přeju, Gabino, aby jsi byla víc v baru a méně ve spolku, protože když budeš méně ve spolku, to znamená, že těch případů bude méně a svoboda slova rozkvete, jako jsme si to představovali v listopadu 89. A je to přeju nejen tobě, ale celé naší společnosti a děkuji ti, že jsi přišla do studia.
Já moc děkuju, Marku, za pozvání. Možná ještě k tomu baru. To je právě vtipný takový fenomén dnešní doby, že už i v baru se bojí lidé říkat to, co si myslí. Tak možná spíš si přejme víc svobody slova, ať můžu být v tom baru a říkat, co si myslím.
Určitě, děkuju.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.